Antonio López, CEO reitor da Universidade de Santiago. Antonio, hola.
Hola, que tal?
Bueno, non sei se logo de o paso que se deu onte respira vostede un chisco máis tranquilo.
Bueno, vamos avanzando en chegar a unha solución para, bueno, este tema que nos xurdiu de que ante a iniciativa da creación de novas facultades, pois se busque por esta vía de acordo unha alternativa que pasa por ir na liña na que sempre defendemos dende a Universidade de Santiago, que era manter unha única facultade de medicina, pero aproveitar todas as capacidades do sistema sanitario para a mellor formación do noso estudantado e tamén contar cos mellores profesionais de todos os hospitais para a mellor formación dos médicos. O sea que sí, vamos dando pasos. Ainda nos quedan algúns máis que dar, pero vamos avanzando.
Insistiron moitas veces durante todo o proceso, facido vostede tamén, en que en unha negociación non todo o mundo pode sair satisfeito, que todo o mundo ten que ceder. Non sei se considera que a Santiago foi a quen lle tocou ceder máis.
Bueno, lógicamente, cando se trata de buscar un acordo, pois hai que buscar posturas intermedias nas que todo o mundo pois ten que pois deixar de lado algo do que a él lle parecería que era o óptimo e quedarse simplemente co bo. Pois a mí me parece que aquí estamos en esa tesitura, non? Bueno, pues Santiago, na medida en que a universidade e a súa facultade son os responsables da titulación, pois está claro que todo o que se está poñendo aquí en riba da mesa ten afectalle moi directamente e ten moito que ver, non? Bueno, pois sí, Santiago cambia, matiza algúns dos seus criterios manifestados pola propia Xunta de Facultade, no que se atendía unha descentralización fundamentalmente da práctica, e aquí pues, este acordo nos leva a descentralizar teoría e práctica. Bueno, ese é un exemplo, non? E dar cabida tamén a profesorado das outras universidades, inda que eso xa estaba avanzado un pouco no acordo de 2015. En calquera caso, eu penso que, a pesar de todo eso, a solución que se está buscando fortalecenos moito como facultade e como universidade, porque eso de poder contar con todos os hospitais do sistema sanitario concertados para a docencia de medicina, poder ter as capacidades de grandes hospitais, ademais do de Santiago, que xa viñamos utilizando, e dos outros que viñamos utilizando solo por rotatorio, poder utilizarlos tamén na formación de cuarto e de quinto, me parece que nos reforza no que é o noso proxecto, tendo en conta que somos, en número de alumnos, a facultade máis grande de España, non?
Voulle poñer unha grabación que facíamos onte pola rúa con alumnado de medicina na Facultade de Medicina, que nos trasladaba un pouco, bueno, pues as súas impresións e vostede me di que lle parece.
Yo considero eso, que una única Facultad de Medicina, concentrado todo aquí, los mejores profesores aquí, yo creo que va a ser mejor para todos que dividirlo en tres facultades distintas, que es más gasto económico y a lo mejor menos aprendizaje.
Porque las clases aquí no están saturadas, las teóricas.
No.
Donde se nota es en la práctica.
Claro, a mí me fastidiaría mucho porque, por ejemplo, yo soy de Lugo. Entonces, por ejemplo, Lugo ya no entra en el plan de descentralización, entonces, ni Ourense. Entonces, a mí, manden a donde me manden a hacer las prácticas, casi prefiero que me las manden aquí, que yo ya tengo aquí mi residencia, porque si de repente me dicen que me tengo que ir a Vigo solo 5 semanas, ¿qué hago esas 5 semanas?
Xa ve, a parte o da descentralización da parte teórica non a entende moi ben, e isto non era unha opinión illada, obviamente. A parte práctica sí que parece que está máis claro que se necesitaba facer algo, e logo está pois ese temor a, bueno, buscar residencia noutro lugar onde todos sabemos que está a cousa complicadísima en todas partes. Que mensaxe se lle traslada ao alumnado, reitor? Como se vai a facer isto?
Ben, o primeiro é asumir unha das ideas que poñía de manifesto o alumnado. Eu penso que a descentralización, particularmente de todos os aspectos prácticos, vai a mellorar pois o que se lle ofrecemos nosos estudantes. Non ter pivotando toda a titulación sobre o hospital de Compostela, salvo rotatorios que están descentralizados, pois era moi complicado para xestionar, e eu estou convencido que en eso melloramos. Logo, lógicamente, eu comparto a preocupación do estudantado, no sentido de que, bueno, isto nos pode obligar a ter que, durante un curso ou varios cursos, mudar pois o que era o lugar dos seus estudos. Ben, a mí me parece que aí, ante esa preocupación, primeiro, é mellor solución a descentralización que abarca teoría e práctica, porque o que significaría é que un alumno pois sabe que un curso ten que estar pois en Santiago, en Coruña ou Vigo, según a unidade docente na que vai a seguir a docencia. Siguiente tema, como vamos facer, como se vai xestionar eso? Bueno, ese é un tema que ten que poñer en marcha a facultade, pero bueno, hai fórmulas, porque casi todas as facultades de España que teñen un número de alumnos, ainda que sexa inferior ao noso, importante, teñen unidades docentes diferentes en distintos hospitais, e hai fórmulas que van desde que no, mismo na preinscripción xa se escolle un itinerario e o alumno xa sabe a que unidade docente vai a ir nos cursos cuarto, quinto e sexto. Pode haber outras fórmulas que se faigan ao longo do propio curso, pero aí temos que sempre tratar de ou terá a facultade que tratar de encaixar pois esta necesidade coas propios requerimentos dos alumnos para buscar a solución máis axeitada. E o que comentaba alguna alumna que o Lugo ou Ourense non van a fazer, bueno, Lugo ou Ourense van seguir participando na docencia descentralizada do rotatorio. O curso sexto vai poder seguir facendo en Lugo ou Ourense como se viña facendo ata agora, non? Outra cousa é o que é a docencia teórica e práctica de cuarto e quinto, que xa vai si ir solo para as unidades docentes que se crean as novas, Vigo e Coruña, ou en Santiago, que era a que xa viña existindo.
En todo caso, vai haber decisións que se van a ter que tomar bastante rápido, porque o proceso, estamos subidos na bicicleta. Quero decir, hai xente que xa vai ter que...
Vai moi rápido, efectivamente. A facultade xa tiña comprometido dende a primavera que o curso que ven iba a descentralizarse a práctica de quinto, e vais a poñer a traballar inmediatamente a comisión de seguimento e a propia facultade para manter o calendario e que o ano que ven, quinto, pois xa sea a práctica, neste caso, se faiga de xeito descentralizado, non? E despois, bueno, pois ir vendo como vai avanzando todo isto, cales son as dificultades que nos aparecen e tratar de buscar a mellor solución para todos, non? Tendo moi presente precisamente o impacto no estudantado, ¿eh?
Claro. Reitor, ata que punto o tema de que o profesorado dependa solo da Universidade de Santiago ou dependa das tres universidades foi un dos atrancos gordos de solventar?
Bueno, eu non diría un atranco, simplemente son dúas visións distintas, non? O que está no acordo é que as unidades docentes van a seguir dependendo, lóxicamente, da Facultade de Medicina de Santiago e dos departamentos da Universidade de Santiago de Compostela, pero coa posibilidade de que poida haber profesores que sexan das outras universidades, sexan Coruña ou Vigo, dependendo cal sexa a unidade docente de que falemos, que tamén poidan participar nesa actividade docente. Eso, bueno, pues vai obligar a unha maior, digamos, coordinación de o profesorado destas unidades docentes cos departamentos responsables, pero bueno, me parece que non é ningún problema grave, é simplemente a forma de optimizar todos os recursos que temos entre as tres universidades e tamén nos nosos hospitais para a mellor formación da docencia de medicina, ¿no?
Decíamos que aínda quedan algúns chanzos que seguir subindo. O máis inmediato, xunta de facultade aquí en Santiago o vindeiro luns. Que agarda de ese encontro? Porque está claro que si a xente que está directamente implicada amosa reticencias, aprobalo no Consello de Goberno sería un traballo complicado, non?
Sí, os pasos que temos que seguir agora é realmente o acordo como tal convenio pois é competencia do Consello de Goberno e aí se aproba, pero un tema desta trascendencia é importante pois coñecer cal é o posicionamento da Facultade de Medicina, non? E iso é o que se vai a tratar na reunión que teñen prevista para o luns da vindeira semana. E eu que agardo? Bueno, pois agardo que se valore, digamos, como unha solución de compromiso ante a situación na que estamos de peticións de outras facultades, etcétera, etcétera, igual que as outras universidades que querían ter unha facultade de medicina, pois asumen esta decisión de compromiso, que se asuma como tal esta solución e responsablemente que se poñan de manifesto pois as dificultades que se podan apreciar para no proceso poder reconducilas e poder solucionalas. Me parece que sea o que eu agardaría da Facultade de Medicina, ¿no?
Pero en todo caso, constalle que hai cando menos algo de resistencia ao acordo que se chegou e a que o itinerario que está trazado.
Sí, no, eu sei que hai, e tuve ocasión de estar reunido fai uns días con con profesorado e tamén con estudantes, explicando cal era o, naquel momento simplemente o principio de acordo. Agora xa temos o acordo, digamos, máis redactado, e efectivamente hai posicións de diferentes, non? Pero eu penso que mayoritariamente pois hai unha sensación de que en este momento, en esta tesitura na que estamos, pois esta pode ser pois a mellor solución para seguir avanzando na mellora da docencia, evitando o que a todos nos parece que sería o peor, que sería esa fragmentación que derivaría da creación de unha ou dúas facultades máis de medicina en Galicia. Me parece que eso que me parece que sería menos razonable en termos académicos, en termos universitarios e tamén en termos económicos. E nesa tesitura, pois penso que esta fórmula de acordo a que estamos tratando de chegar, pois pode ser máis interesante.
Non me resisto a preguntarlle, reitor, está vostede na recta final do seu mandato. Non sei si un pouco a cara pode ser ter colocado, por exemplo, a primeira pedra da Facultade de Farmacia, que foi algo que, bueno, durante tanto tempo estivo aí pendente. Isto de medicina é un pouco a cruz?
Non, é un problema que, digamos, xurdiu de xeito un pouco inesperado, porque, bueno, había un acordo 2015 no que xa se deran pasos. Lembremos que a docencia de sexto está absolutamente descentralizada, non só en Vigo e Coruña, sino en todos os grandes hospitais do sistema sanitario galego, non? Bueno, podíase seguir en outro contexto diferente, seguir avanzando aí, pero, bueno, o feito de que dende a Universidade de Coruña se fixese a petición dunha nova Facultade de Medicina, bueno, pois alterou un pouco todo este marco e nos fixo pois a todos ter que estar traballando pois dende aí, dende antes do verán, en tratar de buscar novas solucións. Pero estou convencido de que ao final, se se fai ben e se vamos solucionando estes problemas que todos sabemos que hai, porque son uns tempos moi curtos, hai que dotarnos de profesorado necesario, etcétera, sí, pero se se fai ben, e hai uns custos económicos que a Xunta de Galicia, a través das consellerías, tamén está comprometéndose a asumir, se todo eso se fai ben, a mí me parece que vai a ser un paso adiante moi positivo para a nosa Facultade de Medicina e para a Universidade de Santiago.
E xa última, falaremos, seguro que haberá tempo para facer balance. En todo caso, temos por diante un proceso electoral que pode ser histórico en Santiago, na Universidade de Santiago, por aquelo de que por primeira vez, e parece que esta vez sí que vai a ser así, vai a estar unha muller á fronte do reitorado da Universidade Compostelana. Como ve vostede que lle tocará dar o relevo?
Pois, vamos, para min será unha enorme satisfacción poder trasladarlle pois a medalla e o bastón de mando á futura reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Entre as candidatas hai persoas moi, moi cualificadas, e non só por ser mulleres, sino porque son mulleres moi competentes, plenamente cualificadas, pois será pois un paso adiante tamén na universidade para esa visibilización e ese recoñecemento do papel da muller na universidade.
Antonio López, reitor da Universidade de Santiago, moitísimas grazas por atender unha vez máis a chamada de COPE Santiago. Unha aperta.
Moitas gracias a vos, como sempre, por estar atentos ao que pasa na universidade. Unha aperta grande.